Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e njëjtë 19 maj 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Një aeroplan i kompanisë Egypt Air që fluturonte nga Parisi për në Kairo është zhdukur nga radaret. Ka filluar operacioni i gjëri kërkimit. Në kuvendin e Macedonisë mbrëm është vendosur për shtyrin e zgjedhjeve të parapara për 5 qershor. Përfaqësues të biznesit në Kosovë thonë se pohimet se MSA-ja do të prodhojë shumë vende të reja të punës duhet të merren me rezerva. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një aeroplan i kompanisë Egypt Air, që fluturonte nga Parisi për në Kairo, është zhdukur nga radaret. Kjo kompani tha se në aeroplan ishin 56 udhëtarë dhe 10 anëtarë të ekuipazhit, ndërsa aeroplani u zhduk nga radaret pak kohë pasi ka hyrë në hapësirën ajrore të Egjiptit sot herët në mëngjes. Pozita e fundit e njohur e aeroplanit të tipit Airbus A320 ishte mbi detin me zve. Tashmë autoritetet e kanë filluar një operacion të gjerë të kërkimit për këtë aeroplan. Në mars të këtij viti, një aeroplan i poksaj kompanie në fluturimin prej Aleksandrisë për në Kairo është rrëmbyer dhe është detyruar të fluturojë në Kipro, ku rrëmbyesi ka kërkuar të takojë me ish bashkëshortën e tij. Ai ishte dorëzuar pas 6 orësh. Një gjykat në Maqedoni i ka dënuar 5 militantë deri në 4 vjet burg për pjesëmarrje në grupin ekstremist të Shtetit Islamik dhe për rekrutimin anëtarëve për këtë grup. Gjykata dje konstatoi se ata janë fajtorë për bashkimin e ushtrisë të jashtme. Të 5 personat e kanë pranuar fajsin. Të gjithë ata ishin arrestuar pasi ishin kthyer nga luftimet në Siri dhe Irak, ka njoftuar gjykata. Ata ishin në mesin e 11 shtetasve të Maqedonisë, të arrestuar në operacionin në gjithë Maqedoninë në muajin gusht të vitit të kaluar dhe janë akuzuar për lidhje me ekstremistët. Në muajin mars, 6 persona të tjerë përfshirë imamin në një xhami të Shkupit, Recep Memishi, që konsiderohej lider militant, ishin dënuar me burg në kozgjatje deri në 7 vjet. Autoritetet e Maqedonisë vlerësojnë se prej 72 e deri në 130 vet që janë kthyer nga Siria konsiderohen terrorist potencial. Mali i Zi dhe NATO-ja sot e nënshkruajnë marrëveshjen për pranim, duke hapur rrugën që ky vend ballkanik të bëhet antar i 29-të aleancës. Kjo është një ditë historike për aleancën Malin e Zi dhe për stabilitetin në Ballkanin Perëndimor, thadje sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg dhe ka shtuar se zgjerimi NATO-s me Malin e Zi konfirmon se dera NATO-s është e hapur. Pas së Shqipërisë dhe Kroacisë, Mali i Zi është vendi i tretë ballkanik që antarësohet në NATO. Zoti Stoltenberg theksoi se në NATO ekziston mbështetje e fuqishme për antarësimin e Malit të Zi përkundër kërcënimeve nga Rusia. Moska e konsideron lëvizjen e NATO-s gjithnjë më afër kufirit të saj si kërcënim. Shtetet e Bashkuara thonë se dy aeroplane luftarak kinez kanë ndërmarrë një interceptim të pasigurt kundër një aeroplani vëzhgues të ushtrisë amerikane mbi detin jugor kinez. Pentagoni tha se incidenti ka ndodhur në hapësirën ajrore ndërkombëtare më 17 maj, derisa aeroplani amerikan ndërmerrte fluturim rutinor në atë hapësirë. Ministria Jashtme e Kinës tha se aeroplanet kinez kanë bajtur distancë të sigurt nga aeroplani amerikan, për të cilin thonë se ka fluturuar afër ishullit provincë të Kinës Hainan. Kina u ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara që t'i ndalin aktivitetet e vëzhgimit. Ky incident ndodhi një javë pasi Kina i ka aktivizuar aeroplanet luftarak, derisa një anije marinës së Shteteve të Bashkuara i ishte afruar një shkëmbi në New York kontestues në detin jugor kinez. Aktualisht janë shtuar tensionet ndërsa Shtetet e Bashkuara dhe Kina e akuzojnë njëra tjetrën për aktivitet të shtuar ushtarak në rajon. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, në Maqedoni, dje gjykata kushtetuese e ka pezulluar vendimin për shpërndarjen e kuvendit. Pas kësaj, kuvendi Maqedonis ka mbajtur seancë dhe i ka shtyr zgjedhjet e parapara për 5 qershor. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Parlamenti Maqedonisë i cili umblot në orët e pasdites të mërkurën pas vendimit të gjykatës kushtetuese, fillimisht ka konstatuar dorëheqjen e dy ministrave të zgjedhur nga radhët e Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë dhe më pas ka votuar me 97 vota pro ndryshimeve të kodit zgjedhor, që mundson shtyrjen e datës për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të caktuara më 5 qershor. Pas konstatimit të dorëheqjes së ministrit të policisë Oliver Spasovski, ministres për punë dhe politikë sociale Frosina Remenski si dhe tre zëvendës ministrave të tjerë nga radhët e opozitës maqedonese, koordinatori grupit parlamentar i Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë ka theksuar se dorëheqjet ishin depunuar në rast se Maqedonia futet në zgjedhje dhe me që zgjedhjet prolongohen, atëherë me këtë veprim shkelet marrëveshja politike e Perginos, duke e futur Maqedoninë si shtet në skenaret e errta.
Sega preduame. Ja zagrozit imnina në Republika Maqedonia.
VMRO, DPMN dhe Bashkimi Demokratik për Integrim e hedhin Maqedoninë në skenaret humbërs dhe po shlyen qeverinë teknike. Institucione në Maqedoni tani më nuk ka. E keni rrezikuar të ardhmen në vendit me këtë dhunë dhe përgjegjësia për këtë ju takon juve. Po bëni krim mbi qytetarët e Maqedonisë, është shprehur koordinatori i grupit parlamentar nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë Goran Sugarevski, pas çka deputetët e opozitës maqedonase kanë lëshuar mbledhjen e kuvendit. Ndërkohë deputeti i VMRO-DPMNE, udhëhequr nga ish kryeministri Nikola Gruevski, tha se opozita maqedonase reagon me nervozizëm, meqë sipas tij opozita ka frikë për t'u përballur me elektoratin në zgjedhje.
Problem vova država ne e niti izbi.
Në Maqedoni nuk është problem lista zgjedhore, por rejtingu katastrofal i LSDM-s dhe frika e tyre për t'u përballur me popullin, ka theksuar Ilija Dimovski, koordinatori grupit parlamentar i VMRO-DPMNE-s. Ndërkaq koordinatori grupit parlamentar i Partisë Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, Talat Xhaferi, tha se mbledhja e kuvendit ka për qëllim të nxjerrë vendin nga kriza.
Dhe duke mos pas një zgjedhje të qëndrueshme dhe duke mos pas vendim konkret se kur mund të mbahen zgjedhjet e ardhshme, qofshin ato të parakoshme apo të rregullta, ideja ishte që dinenet kritike që sankcionojnë çështjet që kanë të bëjnë me datën e zgjedhjes parakoshme e përcaktuar paraprakisht me vendimet tani më të abroguara përkohësisht nga gjyqi kushtetues të vend jashtë funksioni.
Është shprehur koordinatori grupit parlamentar i Bashkimit Demokratik për Integrim Talat Xhaferi për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Këtë javë gjatë të qëndrimit në Prishtinë, zyrtari i Komisionit Evropian Johannes Hahn ka theksuar se marrëveshja stabilizim asocimit ndërmjet BE-s dhe Kosovës paraqet mundësi për hapje të mira vendeve të reja të punës. Por përfaqësues të biznesit thonë se këto deklarime të zotit Hahn duhet të merren